på Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Yfirvöld á Myanmar sögðu í morgun að konu hefði verið bjargað úr rústum hótels 3 dögum eftir að mannskæður jarðskjálfti reið yfir. Stjórnvöld landsins hafa staðfest að 1700 hafi fundist látnir og 3400 séu slasaðir. Óttast að fleiri finnist látnir því 100 manna enn leitað. Björgunarfólk á Tælandi leitar einnig í kappi við tíman í rústum skýjakljúfs sem var enn í byggingu þegar hann hrundi í jarðskjálftanum á föstudag. 76 eru taldir enn fastir í rústunum. 18 hafa hingað til fundist látnir í Tælandi. Neyðaraðstoð hefur borist frá nágrannaríkjum en áframhaldandi borgarastríði Myanmar torveldar hjálparstarf. Herstjórn Myanmar sögð hafa haldið áfram að gera loftárásir þrátt fyrir hörmungarnar á stöðum þar sem neyðarástandi hefur verið lýst yfir vegna jarðskjálfta. Að minnsta kosti 64 voru drepnir í árásum Ísraelshers á Gaza í gær að sögn palestínskra heilbrigðis yfirvalda. Hátt í 1000 hafa verið drepnir síðan Ísraels rauf vopnahlé 18. mars. Aðal samningamaður Hamas sagði helgina að samtökin hefðu samþykkt tillögu samningamanna frá Egyptalandi og Katar að vopnahlé. Ísraelar lögðu hins vegar fram mót tillögu. Erlendir miðlar hafa eftir heimildarmönnum að tillaga Egypta og Katar að fylgja í sér 50 daga vopnahlé. Verði hún samþykkt séu Hamas reiðu búin til þess að leysa 5 gísla úr haldi í hverri viku og gildistíma þess. Ísraelar krefjist þess í mót tillögunni að Hamas sleppi 10 gíslum. Ísraelsk stjórnvöld ákváðu á laugardag að auka hernaðar þunga enn frekar í þeim tilgangi að þrýsta á Hamas að sleppa gíslum úr haldi. Jens Friðrik Nielsen, nýr formaður landstjórnar Grænlands, segir af og frá að Bandaríkin fái yfirráð yfir Grænlandi. Hann birti færslu á samfélagsmiðlinum X eftir að Donald Trump, Bandaríkjaforseti, sagði í viðtali við NBC að hann væri handvissum að Bandaríkin myndu taka yfir Grænland. Trump útilokaði ekki hernaðar í hlutun en sagði góða möguleika á því að yfirráð yfir Grænlandi fengjust með öðrum leiðum. Nielsen sagði Grænlendinga sjálfa ráða eigin framtíð. Fleiri en 350.000 voru án rafmagns í Kanada í gærkvöld eftir að rafmagnslínur urðu fyrir skemmdum í óveðri. Að sögn yfir valda höfðu 3 fallið á rafmagnslínur vegna snjóþunga og ísingar. Neyðarástandi var lýst yfir í borginni Orillia í Ontario. Búist við því að rafmagn verði komið aftur á hjá flestum í dag. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum og sjóveðurspá frá Veðurstofu Íslands.
Við fregnir les Salome Jórunn Bernarsdóttir. Mesti vindhraði á láglendi klukkan 3 var 28 metrar á sekundu á stórhöða. Veðri klukkan 3. Reykjavík, suðvestan 14, þokumóða, skyggni 9 km, hiti 5 stig. Loftrýstingur 985 millibörst stígandi. Stafholtsi, suðvestan 12, hiti 6 stig. Gufuskálar, sunnan 11, hiti 6 stig. Stekisólmur, suðsuðvestan 12, súld, hiti 5 stig. Bjargtangar, norðaustan 10, hiti 2 stig. Bólungarvík, austan 7, hiti 4 stig. Hortbjörgsviti, norðan 1, hiti 3 stig. Gjögurflugullur, suðaustan 8, hiti 4 stig. Hveravellir, sunnan 13, frost 1 stig. Skagatá, suðsuðvestan 10, hiti 4 stig. Akureyri, suðsuðaustan 5, hiti 5 stig. Grímsey, suðsuðaustan 7, hiti 3 stig. Mývatn, sunnan 10, hiti 2 stig. Raufarhöfn, sunnan 6, hiti 4 stig. Fontur, sunnan 12, hiti 4 stig. Bjarnarey, sunnan 6, hiti 4 stig. Egilsstaðaflugullur, suðsuðaustan 8, létt skýjað. Hiti 4 stig. Kárnjúkar, suðsuðvestan 14, frost 1 stig. Hallormsstaður, suðvestan 3, hiti 5 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 12, létt skýjað, talsverðu sjór, hiti 5 stig. Loftrýstingur 992 millibar fallandi. Stafoldsey, suðsu vestan 14, hiti 5 stig. Vattarnes, austu austan 6, hiti 6 stig. Kambanes, suðvestan 13, hiti 4 stig. Papey, suðsu vestan 17, hiti 4 stig. Höfn í Hornafirði, suðvestan 17, hiti 5 stig. Skaftafell, vestan 5, hiti 2 stig. Kirkjubæjarklaustur, suðvestan 12, hiti 4 stig. Skarðsfjöruviti, suðvestan 16, hiti 5 stig. Stórhöfði, suðvestan 28, hiti 4 stig. Vestmannaeyjabær, suðvestan 10, hiti 5 stig. Þingvellir, suðsuðvestan 7, hiti 4 stig. Grindavík, suðvestan 15, hiti 6 stig. Garðskafiti, suðvestan 22, hiti 5 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðvestan 21, rigning, skyggni 7 km, hiti 5 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun búist við stormi meira en 20 metrum á sekundu á vestfjarðamiðum Grænlandsundi og Norðurdjúpi og viðvörun búist við mikill ísingu á Grænlandsundi og Norðurdjúpi. Skammt norður af Bjargtöngum er víðátt mikil 980 millibar lægð á hreyfingu norður, en skammt austur af Skotlandi er 1025 millibar hæðarhryggur sem mjakast austur. 550 km austur á hvarfi er 980 millibar lægð sem fer norðaustur. Veður horfir á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, minnkandi suðvestan átt 8-13 metrar á sekundu seinnipartinn, suðlega eða breytilega átt 5-13 í kvöld, en suðvestan 13-18 í nótt. Dregur og vindi á morgun, vestlega átt 5-10 undir kvöld. Faxaflómið, minnkandi suðvestan átt 8-13 í kvöld, suðvestan 10-15 á morgun, en heldur hægari seinnipartinn. Breiðafjarðarmið, suðvestan 13-20, en sunnan 8-13 í kvöld og lægir í nótt. Gengur í suðvestan 10-15 á morgun. Vestfjarðarmið, norðaustan 23-28, en mun hægari sunnan átt næst landi. Dregur úr vindi síðdegis, sunnan 8-13 í kvöld, en norðaustan 13-18 nyrst fram yfir hádegi á morgun. Sunnan 8-15 annað kvöld. Norðvesturmið, sunnan á suðvestan 13-20, sunnan 3-10 í kvöld, en norðaustan 10-15 nyrst. Lægir annað kvöld. Norðausturmið, suðvestan 13-20, en suðlega 8-8 í kvöld. Breytilega 8-5-10 síðdegis á morgun. Austurmið, sunnan og suðvestan 10-15, en sunnan 5-10 í kvöld. Breytilega 8-8 í nótt, en sunnan 10-15 suðvestan til. Suðvestan 5-10 á morgun, en lægir annað kvöld. Austfjarðamið, suðvestan 13-18, lægir setnipartinn, en gengur í suðvestan 10-18 seint í kvöld. Dregur úr vindi á morgun, sunnan 5-10 síðdegis, en norðaustan 5-13 annað kvöld. Suðausturmið, suðvestan 13-20, hægari síðdegis, en gengur í sunnan 13-18 í kvöld, snýst í suðvestan átt í nótt, en dregur úr vindi á morgun, sunnan 5-10 síðdegis, breytilega 8-13 annað kvöld. Vesturdjúp, norðaustan 13-20, en suðvestan átt suðaustan til. Dregur úr hægt úr vindi, sunnan 10-18 í kvöld, suðvestan 13-20 seint í nótt, en 10-15 annað kvöld. Grænlandsund, norðaustan 20-28 og mikil ísing. Dregur hægt úr vindi síðdegis, 10-18 í nótt, norðaustan 13-20 á morgun, en hægari sunnan átt síðst. Norðurdjúp, breytilega 10-15 en norðan 20-28 vestan til. Mikil ísing norðvestan til. Dregur úr vindi síðdegis, breytilega 10-18 í nótt. Norðlega 8-15 hádegi á morgun, en heldur hægari annað kvöld. Austurdjúp snýst í suðvestan 10-15 en sunnan 8-15 í kvöld. Suðvestan 13-18 á morgun en lægir síðdegis. Færeyjadjúp minnkaði suðvestanátt 8-13 síðdegis en sunnan 13-18 í kvöld. Suðvestan 10-15 á morgun en 5-13 eftir hádegi. Suðausturdjúp, suðvestan 10-18 en suðlægari setnumpartin. Suðvestlæg 8-15 í nótt en breytileg 8 hádegi á morgun. Suðurdjúp, suðvestan 8-10-18, vestan 8-15 á morgun en breytileg 8 síðdegis. Suðvesturdjúp, suðvestan 13-18 en norðleg 8-10-15 vestan til. Vestan og norðvestan 10-15 í kvöld en 13-18 í nótt. Vestan og suðvestan 8-15 á morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu 3:10. Verið sæl.
Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.
Fundum það fljótleg eftir að við fórum að stinga saman nefjum Það var líkt og að við hefðum verið saman allan tíð Hver einasta mínúta við viltum nýtana því við fundum það að Bara það að vera saman, það var okkar paradís Nú finnst mér tækifæri til að fanna því að eiga þig Úrra, lengi lifum við Úrra, lengi lifum við Úrra, lengi lifum við Úrra, Allt sem þú kemdi mig stakkar í mig hjarta Og ég mun óska mér þess alltaf Að við verðum saman allan tíð Með krakka skaranum við öfum farið Allar eins í stvissur Og við vitum það með vissu Að það okkar paradís Nú finnst mér tækifæri til Fagna því að eiga því Húrra Lengi lifum við Húrra Lengi lifum við Húrra Lengi lifum við Húrra Húrra Lengi lifum við Sagt að allt verður fallegra við gerum saman Því þó að hrukkum björn í framan Því ég elska meir og mei Hey
Rás 2
allir tala vita það I had a feeling that I belong. rising up so we can fly away. Still gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way.
Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.
Five love. makes my cold blood run wild. Run on, child, run on. Get back where you belong.
Take the back door, baby, don't look back. Baby, take the back door, going away. Baby, take the back door, baby, don't look back. Baby, don't look back, I'm going away. Baby, take the back door, take the back door. Baby, take the back. Cause I'm your back.
Dotti hérna. Ég vildi bara minna ykkur á morgunverkin á Rás 2 alla virkamotna frá nýju fram að hátegisfjörnum, nema föstudaga. Þá fáum við hjartagosa. Morgunverkin alla virkamotna frá nýju fram að hátegisfjörnum á Rás 2 nema föstudaga. Komdu, vertu með, höfum gaman.
Fyrst og fremst með þér.
Við erum Rás 2.
I can't believe this could be the end. skjóla Láti en ekki sjá sig En fýlir inn á sínum stað Og allt inn reyir stolt á sér hálskinn Eftir gott vetrar frí á framandi stað Það rignir eins og held ég um fötu En stikir upp eftir hádegi Á bakkanum fátækt fólk fatagar eins og skötu
song It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind. I hope you don't mind what I put down in the words. How wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind. While you're in the world.
Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.
Make up your mind.
Tornado flew around my room before you came. Excuse the mess it made. It usually doesn't rain in Southern California, much like Arizona. My eyes don't shed tears, but boy, they pour when I'm thinking about you. Oh, no, no, no. I've been thinking about you. You, no, no, no. I've been thinking about you. Do you think...
Þetta er Næturútvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Sænski blaðamaðurinn Joakim Medin hefur verið færður í öryggisfangelsi skammt frá Istanbul. Þetta segir eiginkona Hans Sofía Axelsson við sænska ríkisútvarpið. Medin var handtekinn á fimmtudag skömmu eftir að hafa komið til Tyrklands til að fjalla umfangsmikil mótmæli gegn tyrkneskum stjórnvöldum. Skrifstofa Tyrklandsforseta sagði Medin hafa verið handtekinn fyrir að tilheyra hryðjuverkasamtökum og að móðga forsetan en ekki fyrir störf sín sem blaðamaður. Ritstjóri Dagblaðs sem Medin starfaði fyrir sagði ásakanirnar fráleitar. Utanríkisráðherra Svíþjóðar segir mál Medin vera í algjörum forgangi og hét því að ræða það við utanríkisráðherra Tyrklands. Að minnsta kosti 64 voru drepnir í árásum Ísraelshers á Gaza í gær að sögn palestínskra heilbrigðis yfirvalda. Hátt í 1000 hafa verið drepnir síðan Ísraels her rauf vopnalli 18. mars. Aðal samningamaður Hamas sagði helgina að samtökin hefðu samþykkt tillögu samningamanna frá Egyptalandi og Katar að vopnalli. Ísraelar lögðu hins vegar fram móttillögu. Erlendir miðlar hafa eftir heimildarmönnum að tillaga Egypta og Katar að feli í sér 50 daga vopnalli. Verði hún samþykkt séu Hamas reiðubúin til þessa leysa 5 gíslaur haldi í hverri viku og gildistíma þess. Ísraelsk stjórnvöld ákvaðu á laugardag að auka hernaðarþunga enn frekar í þeim tilgangi að þrýsta á Hamas að sleppa gíslum úr haldi. Þingmenn Viðreisnar hafa lagt fram frumvarp breytingar á mannanafnalögum sem miðast að því að hægt verði að taka upp ættarnöfn í frekari mæli. Þá yrði heimild veitt til þess að taka upp svokölluð eftirnöfn sem kennir nöfnað ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Samkvæmt því yrði meðal annars hægt að taka upp nýtt kenninafn án þess að eiga eiginlegt eða huglægt tilkall til einhvers sérstaks ættarnafns. Fari svo að eftirnafn yrði nýtt af þremur kynslóðum samfleitt myndi það teljast vera orðið ættarnafn og yrði fært á mannanafnaskrá. Í frumvarpinu segir að það skjóti óneitanlega skökku við að meðan ný íslensk ættarnöfn séu bönnuð séu sum algengustu ættarnöfn á landinu af erlendum stofni. Sú skekkja verði ekki löguð nema með þeirri lagabreytingu sem lögð er til í frumvarpinu. Donald Trump bandaríkjaforseti útilokar ekki þann möguleika að hann myndi sækjast eftir þriðja kjörtímabilinu sem forseti landsins. Tvö kjörtímabil eru hámarkið samkvæmt bandarískri stjórnarskrá. Í viðtali við NBC sagði Trump marga vilja að hann bjóði sig fram í þriðja sinn þegar núverandi kjörtímabil líður undir lok. Hann sagði hins vegar innbeita sér að núverandi kjörtímabili og að ofsnefnt væri að íhuga það á þessari stundu. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 7. Fréttalestri lokið.
Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.
Er allt gott sem enn þarf vel? Það það sem allir tala en ég lítið út á það og ef tíminn læknar sá mun hann þá alltaf vera til viltu taka tíma
Once there was an animal. It had a son that mowed the lawn. The son was an okay guy. They had a pet dragonfly. The dragonfly ran away, but it came back with a story to say.
Green was color black by those killing machines.